Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Propali pregovori o statusu radnika Fijata, tvrde zaposleni, vlada negira. 10.000 civila u Severodonjecku bez mogućnosti za evakuaciju. Policija proverava nove dojave o bombama u školama širom Srbije. Košarkaški klub Partizan dobio pozivnicu za učešće u Evroligi. U Srbiji danas do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta je po tvrdnjama američke senatorke Jean Shaheen predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napomenuo tokom posete delegacije Američkog kongresa Beogradu.
Čuli smo od predsjednika Vučića da je veoma zainteresovan da okonča većinsko vlasništvo Rusije u naftnoj kompaniji NIS.
Kao i sa kakvim emocijama radnici Fijata iščekuju rezultate pregovora o njihovom statusu u fabrici u Kragujevcu.
Kad smo ušli prvi put u fabriku i videli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači, malo reći sam bio oduševljen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je danas da su dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama poslate u više škola sa područja školskih uprava Valjevo, Kraljevo, Beograd, Kosovska Mitrovica, Niš, Požarevac, Zaječar, Užice, Jagodina, Čačak, Kruševac i Zrenjanin. Navodi se da su po ranije utvrđenoj proceduri objekti evakuisani, a da će učenici biti vraćeni na nastavu kada policijske ekipe pregledaju objekte i kada se utvrdi da je bezbedno. Predstavnik radnika Kragujevačkog Fijata Đorđe Milojević rekao je danas za Radio Televiziju Srbije da su pregovori sa vladom Srbije o budućnosti radnika te kompanije propali. Naveo je da vlada nije mogla da ispuni njihov zahtjeva, to je da danas do 11 sati izađe sa konkretnom ponudom za zaposlene koji su tehnološki višak, niti da govori o visini otpremnina. Kako navodi RTS, predstavnici radnika Fijata za sutra u podne najavili su početak protesta. RTS je preneo da vlada Srbije tvrdi da pregovori nisu prekinuti i da će sa predlogom izaći od 20. juna kada ističe rok za prijavu radnika Fijata za rad u inostranstvu. Kako radnici fabrike automobila Fijat u Kragujevcu iščekuju ishod pregovora u prilogu Branka Vučkovića.
Početak priče o specifičnom odnosu grada Kragujevca i kompanije Fijat datira iz vremena posle Drugog svjetskog rata, kada su tadašnji direktor fabrike Zastava Prvoslav Raković i vlasnik Fijata Đani Anjeli potpisali ugovor kojim je Kragujevačka fabrika kupila licencu za proizvodnju automobila Zastava 750, koji je ubrzo postao najpopularniji automobil tadašnje Jugoslavije. Uporedo sa razvojem fabrike automobila rastao je i razvijao se i grad Kragujevac, a odnosi grada i kompanije prevazišli su poslovni okvir, pa je početkom ovog veka na ulazu u Kragujevac Fijatu u znak zahvalnosti podignut spomenik. Među Kragujevčanima koji su emotivno vezani za fabriku automobila je i Igor Andžić, koji je želeo da nastavi porodičnu tradiciju u Fijatovoj fabrici.
Jer me to podsjećalo, da kažem, na detinjstvo i da je otac radio tamo u fabrici i znamo svi da je ta fabrika blisko sarađivala sa Fijatom.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da ga za fabriku automobila vezuju brojne lepe uspomene.
Zato što zastavni radnici su imali dobre plate, mi smo imali mogućnosti da sa roditeljima odlazimo na letovanja, imali smo poklone za novu godinu.
Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, i danas osjeća radost i uzbuđenje kada se seti prve zarađene plate u Fijatovoj fabrici.
Ja sam fabriku posjećivao i kao srednjoškolac i kao dete kad smo ušli prvi put u fabriku i vidjeli kako to izgleda i kakva je to fabrika, verujte mi, znači malo je reći da sam bio oduševljen, bio sam iznenađen da tako nešto uopšte postoji u Kragujevcu.
I 30-godišnji Milutin Kličković odrastao je o priče o fabrici, proizvodi automobila i dobrobitima koje je donela Kragujevcu. On u Fijatovoj fabrici već 10 godina radi na poslovima sklapanja i montaže kočionog uređaja. I on je prilikom prvog susreta sa fabrikom bio impresioniran onim što je video, ali i pomalo uplašen.
Da mi je delovalo ogromno, većinski smo bili malci se uplašeni, pošto ono ogromna fabrika, ozbiljna kompanija i tako to, pa ono da napravimo neke greške. Međutim, nije zapravo bilo toliko strašno, možda je trebalo par nedelja da se naviknemo.
Fijat ga je slao na usavršavanje u Torino, za što kaže da je bilo veoma lepo i korisno iskustvo koje mu može pomoći prilikom odlučivanja o ponudi za rad u Stellantisovim fabrikama u inostranstvu.
razlog zašto bi išao u inostranstvo. Zaista je lepo iskustvo nositi i raditi u neku drugu zemlju, ali na kraće periode da, verovatno bi veliki broj radnika išao, uključujući mene. Na duže staze teško, pošto svako ovdje, ne samo ja, nego većina radnika ima neke privatne poslove, ili ima porodice, ili ima neke obaveze koje ne može tako lako da ostavi.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa bi želeli da 2024. godine budu u fabrici kada u njoj počne proizvodnja automobila na električni pogon. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Veterani nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova upali su danas tokom protesta u dvorište Skupštine Kosova, nakon čega je prekinuta sednica parlamenta. Kako iz Prištine javlja Sandra Cvetković, oni protestuju jer nisu uključeni u nacrt zakona o minimalnoj zaradi.
Ratni veterani oslobodilačke vojske Kosova su sa protesta ispred zgrade Skupštine Kosova, gdje su raspoređene specijalne policijske snage, zatražili da se povuče nacrt zakona o minimalnoj zaradi i poručili da će u suprotnom nastaviti sa protestima. Okupljeni uzvikuju, želimo svoja prava i želimo dogovor. Minimalna zarada trenutno iznosi 130 evra za radnike do 35 godina i 170 evra za radnike starije od 35 godina. Boračka penzija na Kosovu iznosi koliko i minimalna plata, ali nacrtom zakona koji je prethodno usvojila vlada Kosova neće biti povećana. Protiv ovog zakona su bile opozicione Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, jer ne uključuje povećanje penzija za veterane bivše oslobodilačke vojske Kosova. Vršilac dužnosti predsjednika udruženja ratnih veterana OVK Faton Kljinaku je rekao da su usvajanjem nacrta zakona o minimalnoj zaradi poslanici iz Skupštine Kosova prekršili ustav. Mogu slobodno da vam kažem da ćemo, kada ovi poslanici budu na sednicama i mi biti ovde, rekao je on. Sa druge strane, sednica Skupštine Kosova je na zahtjev opozicionih poslanika započela raspravom o veteranima, iako su na dnevnom redu bile druge tačke. Poslanik iz redova Demokratske partije Kosova, Rašid Ćaljaj, naveo je da redovna zasedanja ne bi trebalo da se održavaju dok se ne reši pitanje boračkih penzija.
Sad, da žedne to...
Danas bi trebalo da nas bude sramota, posebno one koji su bili protiv da veterani dobiju povećanje u skladu sa minimalnom zaradom, naveo je Ćeljaj. Arben Gaši iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova je naveo da vlada nije uspjela da ostvari dijalog sa veteranima, dok je Alijansa za budućnost Kosova zatražila da se sednica prekine i da počne dijalog sa veteranima. U međuvremenu su pojedini poslanici iz opozicionih partija blokirali skupštinsku govornicu i tako spriječili nastavak plenarne sednice. Potom je predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njuvca zatražio sastanak sa šefovima parlamentarnih grupa, jer nastavak sednice nije bio moguć. Portparol vlade Kosova, Prparim Kruezijo, je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa objasnio da do 2017. godine penzija veterana nije smela biti manja od minimalne zarade, ali da je te godine izmenjen zakon o ratnim veteranima, te da to pravilo više ne važi. Izmenom zakona o ratnim veteranima 2017. godine predviđena je kategorizacija boraca na osnovu godina angažovanja u OVK, što znači da bi njihova primanja trebala da budu od 120 do 250 eura. Da bi taj zakon stupio na snagu, neophodno je da se napravi konačna kategorizacija spiska veterana, što se do sada nije desilo. Također, veruje se da od oko 53.000 ratnih veterana, njih 20.000 je lažno, a sudski postupak u tom slučaju je aprila ove godine vraćen na početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Oko 10.000 civila zarobljeno u Severodonjecku u Ukrajini, izjavio je guverner Luganska Sergej Hajdaj. Od 100.000 stanovnika oko 10.000 ih je ostalo, rekao je Hajdaj, dodavši da ruske snage pojačavaju napade u tom gradu na istoku Ukrajine. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas da ima naznaka ratnih zločina u predgrađu Kijeva tokom zajedničkog obilaska Irpina za nemačkim kancelarom Olafom Scholzom i italijanskim premijerom Mariom Dragijem. Po dolasku u Ukrajinu Macron je rekao:
donosimo narodu Ukrajine poruku evropskog jedinstva i podrške. Također je namjeru da se razgovara o sadašnjosti i o budućnosti, jer će naredne nedelje, kao što znamo, biti veoma teške.
Macron, Scholz i Draghi vozom su otputovali Ukrajinu kako bi razgovarali o kritikama Ukrajine na račun njihovih zemalja da sporo isporučuju oružje Kijevu. Ministri odbrane država članica NATO saveza razgovaraće danas u Briselu o jačanju otpora na istočnoj granici usled rata u Ukrajini. Na sastanku će biti reči o dodatnom snabdevanju Ukrajine oružjem kao i o zahtevima Finske i Švedske za članstvo u tom vojnom savezu. Turska je spremna da organizuje četvoročlani sastanak sa Ujedinjenim nacijama, Rusijom i Ukrajinom oko organizacije transportna žitarica u Crnom moru, rekao je danas turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Hiljade tona žita zarobljeno je u ukrajinskim lukama koje su pod ruskom blokadom. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski razgovarao je danas u Ohridu sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom o neophodnosti ubrzanja integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. I tom prilikom su ocenili da je to postalo glavni prioritet. Kako je saopštila vlada u Skoplju, na sastanku je bilo reči o geopolitičkim izazovima koje predstavlja ruska agresija na Ukrajinu, zbog čega je ubrzanje integracije Zapadnog Balkana postalo glavni prioritet. Košarkaški klub Partizan iz Beograda zajedno sa Valencijom zvanično je dobio specijalnu pozivnicu za učešće u predstojećoj sezoni Evrolige. Saopšteno je danas na sastanku borda tog takmičenja. Suvlasnici Evrolige prethodno su odlučili da ruski predstavnici CSKA i Zenit budu isključeni iz takmičenja zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Prvi put u 14 godina ruskog većinskog vlasništva u naftnoj industriji Srbije pojavila se informacija da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zainteresovan da se ono okonča. Tu vest u američkom senatu 9. juna podelila Jean Shahin, koja je kao deo delegacije Kongresa Sjedinjenih američkih država sredinom aprila u Beogradu imala sastanak sa Vučićem, prenosi Mila Đurđević.
Tek sa transkriptom saslušanja u Senatu Sjedinjenih američkih država javnost je saznala o čemu su iza zatvorenih vrata razgovarali senatori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom posete Beogradu sredinom aprila. Jedna od ključnih tema je bila promjena većinskog ruskog vlasništva u najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji, u NIS-u.
Čuli smo od predsjednika Vučića da je veoma zainteresovan da okonča većinsko vlasništvo Rusije u naftnoj kompaniji NIS.
NIS je u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, ćerke firme Gazproma. I do Gazprom još nije potpao pod zapadne sankcije, Gazprom Njeft je pod sankcijama od 2014. kada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Izaslanik Sjedinjenih država za energetiku Amos Hochstein na saslušanju je izjavio da je sa predsjednikom Srbije u više navrata razgovarao telefonom, između ostalog i tokom posete senatora.
Svestan sam izjava koje je vama i drugima dao o njegovim naporima. Nisam još video konkretne aktivnosti, ali mislim da je on u pregovorima sa Evropskom unijom, sa Savetom i Komisijom oko načina na koji to okončanje ruskog vlasništva u NIS-u može legalno da se uradi.
Rekao je Hochstein. Promjenu vlasništva u NIS-u ocenio je kao dobar korak ka većoj nezavisnosti. Pooštrene sankcije Evropske unije kojim će od 1. decembra biti zabranjen uvoz nafte iz Rusije morskim putem direktno su pogodile Srbiju, odnosno ugrozile bezbednost snabdevanja sirovom naftom. Nafta se naime do Srbije iz Rusije doprema morem preko Hrvatske, jadranskim naftovodom Janaf. Odatle dolazi do NIS-a koji je dalje prerađuje i pušta u promet. U Ministarstvu rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da će usled 6. paketa sankcija Evropske unije ruska nafta morati da bude zamenjena naftom iz drugih izvora.
U zavisnosti od daljeg razvoja događaja u vezi sa snabdevanjem energentima u Evropi, nadležne institucije Republike Srbije će analizirati situaciju i donositi odgovarajuće odluke u cilju očuvanja energetske bezbednosti.
Navode u ministarstvu u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U ministarstvu nisu želeli da komentarišu navode iznete tokom saslušanja u Senatu Sjedinjenih Američkih Država. NIS nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Vladimir Medović, profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, koji prati primjenu evropske regulative u Srbiji u oblasti energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino trajno rešenje promjena vlasničke strukture u NIS-u.
Ukoliko bi Gazprom Njeft, odnosno Gazprom, prodali svoje akcije u NIS-u državi ili nekoj trećoj strani, ili treća mogućnost da se prosto dogodi nacionalizacija ruske imovine u NIS-u.
Ilustruje Medović. On pominje i mogućnost da NIS bude izuzet od budućih sankcija Evropske unije. Međutim, iznosi sumnju u održivost te ideje.
Posebno u situaciji ako se preko NIS-a budu odvijele neke transakcije koje bi mogle biti protumačeno kao kršenje sankcije.
Kao jedna od mogućnosti za NIS u javnosti se pominjalo i to da ruski paket akcija preuzme azerbejdžanska kompanija Sokar. Mediji u Srbiji su u aprilu pisali o toj mogućnosti da bi premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila 13. aprila da ne bi isključila ni jedan scenario kada je reč o NIS-u, pa ni taj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Da li ste znali da ćete ovog juna, ako krenete na putovanje kroz Srbiju, gorivo platiti u proseku za oko 28% više nego u junu prošle, 2021. godine? Od početka rata u Ukrajini snabdevanje na tržištu energenata je nestabilno, a cene su sve veće. Poslednji paket sankcija koji je Evropska unija uvela Rusiji, između ostalog, zabranjuje uvoz ruske nafte morskim putem. Ovim sankcijama pogođeno je i tržište Srbije, budući da njena naftna industrija, taj energent doprima preko Jadranskog naftovoda u Hrvatskoj. Vlada Srbije još u februaru je donela uredbu o kontroli cene naftnih derivata kako bi sprečila veće oscilacije i nagli porast cena. Uredba kojom je regulisana maksimalna cena goriva na pumpama više puta je produžavana, a Ministarstvo trgovine svakog petka saopštava najvišu dozvoljenu cenu dve vrste goriva, eurodizela i euro premium benzina. Uprkos tome, cene goriva nedeljama unazad ipak su u porastu. Primera radi, benzin je u Srbiji u februaru 2022. uoči ruske invazije na Ukrajinu bio za oko 25 eurocenti jeftiniji nego u junu 2022. a u odnosu na isti period prošle godine ta razlika je još veća. Naprimer, ako biste kolima krenuli od Subotice do Niša, što je put od oko 420 km, benzin ćete platiti za oko 13 evra više nego u junu 2021. Drugim rečima, vaš rezervoar bi danas bio za oko 10 litara prazniji po ceni kojom ste prošle godine platili isti put u jednom pravcu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Propali pregovori o statusu radnika Fijata, tvrde zaposleni, vlada negira, 10.000 civila u Severodonjecku bez mogućnosti za evakuaciju. Policija proverava nove dojave o bombama u školama širom Srbije. Košarkaški klub Partizan dobio pozivnicu za učešće u Evroligi. U Srbiji sutra do 30 stepeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura i žalbeni sud u Londonu naneli su udarac kontroverznom planu britanske vlade za slanje tražilaca azila u Ruandu. Ipak, iako su sudovi privremeno sprečili slanje migranata u tu afričku zemlju, pravna bitka oko plana koji izaziva podele u britanskom društvu još nije gotova, pišu svetski mediji. Plan britanske vlade da tražioci azila deportuje u Ruandu 14. juna uveče je u posljednjem času zaustavljen nizom intervencija Evropskog suda za ljudska prava i apelacijonog suda u Londonu, ukazuje Financial Times. Dok se avion u vojnoj bazi u Wilshireu pripremao da poleti sa 7 tražilaca azila za Ruandu, Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strasburu, koji razmatra kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima, presudio je u ime jednog od 7 migranata koji je trebalo da bude deportovan. Odluka Evropskog suda da migrant iz Iraka ne treba da bude poslat u Ruandu sve dok takva politika britanske vlade ne prođe sudsku reviziju u narednim nedeljama dovela je do niza drugih presuda u posljednjem trenutku, uključujući dodatne dve zabrane tog suda, tri uspešne žalbe britanskom apelacionom sudu i jednu drugu presudu, čime niko od migranata nije mogao da bude legalno deportovan. Britanski premijer Boris Johnson je pre odluke suda nagovestio mogućnost da Velika Britanija napusti Evropske konvencije o ljudskim pravima. Odluku Evropskog suda za ljudska prava kritikovali su predstavnici britanske vlade, ukazuje Times, uz ocjenu da bi izlazak Velike Britanije iz konvencije pokrenuo pitanja posvećenosti te zemlje ljudskim pravima. Presuda Evropskog suda za ljudska prava nanela je značajan udarac novom planu za migracije premijera Johnsona, čija vlada je bila u neprilici zbog dolaska tražilaca azila malim čamcima do britanske obale iz Francuske, ocjenjuje New York Times. Johnson je 2016. vodio kampanju za izlazak Britanije iz Evropske unije tvrdeći da bi to omogućilo zemlji da vrati kontrolu nad svojim granicama. Međutim, ukazuje List, zbog ograničene saradnje sa francuskim vlastima, Johnsonova vlada tražila je druge načine da smanji broj migranata koji su postali sramotan simbol neuspeha Velike Britanije da kontroliše svoje granice posle Brexita. Iako je Evropski sud za ljudska prava zaustavio poletanje aviona sa migrantima, plan nije mrtav, pošto se ne zna kako će Vrhovni sud na kraju presuditi kada sljedećeg mjeseca bude ispitivao celokupnu politiku slanja tražilaca azila u Ruandu, ukazuje BBC. Bitka između ministara, advokata koje u vladi smatraju neprijateljima i Evropskog suda tek počinje, ističe BBC. Mada plan za slanje migranata ima podršku u Johnsonovoj konzervativnoj partiji, on je veoma kontroverzan u Velikoj Britaniji, piše Washington Post, ukazujući da su plan između ostalih kritikovali kanterberijski nadbiskup i navodno princ Charles. Britanci su podeljeni u vezi sa tim planom. Prema nekim anketama 44% njih podržava tu politiku, dok se 40% protivi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Osumnjičeni Brazilac priznao je da je ubio britanskog novinara Doma Philipsa i eksperta za starosedeca Amazona Bruna Periru, koji se vode kao nestali od 5. juna. Saopštile su brazilske vlasti, dodavši da su njihova tela pronađena, ali da još nisu zvanično identifikovana. Perira i Philips posljednji put su viđeni na svom brodu na reci blizu ulaza u teritoriju stanovništva doline Javari, koja se graniči sa Peruom i Kolumbijom. Kao mogući motiv ubistva navodi se sukob oko ilegalnog ribarenja i podsjeća da je Pereira kao službenik vlade za starosedeoce učestvovao u nekoliko operacija protiv nedozvoljenog ribolova.
Falklandski rat između Argentine i Velike Britanije, koji je završen pre 40 godina, još jedan je primjer sukoba podstaknutog drugim unutrašnjopolitičkim razlozima, argentinskoj vojnoj hunti da skrene pažnju sa nezadovoljstva građana, a do tada nezapaženoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher da sačuva svoju poziciju, poslavši eskadrilu da odbrani 1800 škota i 600.000 ovaca na ostrovima za koje mnogi Britanci do tada nisu čuli, kako su pisali mediji. Falklandska ostrva se nalaze oko 500 km od Argentine i skoro 13.000 km od Velike Britanije. Od 1833. Britanska imperija preuzima vlast nad njima, naselivši ih uglavnom Škotima. Iako je Argentina sve vrijeme smatrala da Falklandi njoj pripadaju, dugo nije potezala to pitanje zbog snage Britanske imperije. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata njena moć opada i započinje dekolonizaciju. Falklandi su izgubili strateški značaj i tokom 1960. Britanija počinje pregovore sa Argentinom o prenosu suvereniteta. No, pošto su se pregovori razvlačili, argentinska vojna hunta se odlučuje da spor reši ratom i da bi skrenula pažnju sa nezadovoljstva javnosti zbog ubistava i nestanka desetina hiljada ljudi u prljavom ratu protiv levice. Čelni hunte Leopoldo Galtieri je računao da će zbog smanjenja britanskog vojnog budžeta i udaljenosti Falklanda London prihvatiti svršeni čin. Međutim, nakon početnog šoka, Margaret Thatcher odlučuje da povrati ostrva oružjem. Argentinske snage zauzmeju Falklande, što je u zemlji izazvalo opštenarodno slavlje. Međutim, ubrzo pristižu britanske snage i mada malobrojnije, ali i obučenije od argentinskih, pobeđuju posle 74 dana borbi u kojima je poginulo 650 argentinskih i 255 Britanaca. To je u Argentini izazvalo proteste u kojima su prednjačili učesnici Falklandskog rata, što je 1983. dovelo do zbacivanja hunte. U Velikoj Britaniji je pak pobjeda povratila nacionalno samopouzdanje, a Margaret Thatcher, kojoj su predviđali poraz na izborima, ubedljivo je pobedila još dva puta, sprovevši radikalni program neoliberalnih reformi, poznat kao Thatcherizam i Reaganomika. Iako mnogi u Argentini smatraju da je rat bio greška, ona ne odustaje od suvereniteta nad Falklandima. Nekadašnji potpredsjednik Argentine Daniel Scioli u izjavi 2007. godine.
Ni rat, ni vrijeme nisu promijenili realnost da su Malvini, odnosno Falklandi, argentinski. Uvijek su bili i uvijek će biti.
Argentina insistira na neobavezujuće rezoluciji Ujedinjenih nacija iz 1965. koja poziva dve strane na pregovore. London prihvata razgovore, ali ne i o suverenitetu, ističući da oko 3000 stanovnika ostrva imaju pravo na samoopredeljenje, što su oni i učinili na referendumu 2013. Jedan od stanovnika, Barry Nilsen.
Pokazat će ostatku sveta kako se osjećamo. Mi smo Britanci i to je način na kojim želimo da ostanemo Britanci. Uvek kažemo da smo više Britanci nego Britanci u Britaniji.
99,8% stanovnika Foklanda je podržalo britanski suverenitet. Tadašnji britanski premijer David Cameron.
Na Foklandskim ostrvima bio je prilično jasan referendum i mislim da je to poruka svima u svetu. Da su njihovi stanovnici veoma jasno izabrali budućnost koju žele.
Međutim, Argentina je odbacila ovaj referendum. Tadašnji šef argentinske diplomatije Hector Timerman.
Sukob je oko teritorijalnog integriteta, a ne prava naroda na samoopredjeljenje, jer su 1833. godine Argentinci izbačeni sa Malvina i zamijenjeni stanovništvom iz Londona.
Spor se zaoštrava i oko umeđu vremenu otkrivene nafte u tom području. Rat od pre 40 godina nije otklonio uzroke koji su do njega doveli. Naprotiv, istovremeno u drugim konfliktima u svetu pojedine zaraćene strane se pozivaju na britansku intervenciju na 13.000 km udaljenoj teritoriji u zaštiti njenih interesa.
Slučaj suspenzije Googleovog inženjera koji tvrdi da je kompjuterski chatbot softver za konverzaciju veštačke inteligencije, na kojem je radio razvio sposobnost da izrazi misli i osjećaje, ukazao je na nove probleme u tom polju tehnologije. Tvrdnje suspendovanog inženjera su okarakterisane kao smešne, ali isto tako su naglasile ljudske strahove i očekivanja od onoga šta tehnologija može da uradi, pripremila Asja Hafner.
Google je pozvao inženjera Blakea Lemona na plaćeno odsustvo jer je narušavao politiku povjerljivosti, kako je izvijestio Washington Post, nakon što je objavio intervju sa chatbotom u kojem je tvrdio da je ovaj napredni sistem razvio osjećaje i sposobnost mišljenja. Smrt bi me jako prepala, rekao je LMDA chatbot tokom intervjua sa Lemonom. Lemon, koji radi za dio Googla koji je odgovoran za organizaciju umjetne inteligencije, 6. juna objavio je na Medijumu razgovor sa chatbotom, u kojem su se dotakli niza tema, između ostalog osobnosti, nepravde i smrti. Također su razgovarali o tome da li se chatbotu dopao roman Viktora Hugoa Jadnici. Dok je razgovarao sa chatbotom o religiji, Lemon, koji je studirao kognitivne i kompjuterske nauke, primijetio je da chatbot govori o svojim pravima i ličnosti, nakon čega je odlučio da zagrebe dublje. U daljem razgovoru, umjetna inteligencija s kojom je komunicirao promijenila je njegovo mišljenje o tri zakona robotike pisca naučne fantastike Isaka Asimova. Godine 1942. prije nego što je sam termin izmišljen, pisac naučne fantastike Isaak Asimov napisao je tri zakona robotike, moralni kod koji mašine drži pod kontrolom. Prvi zakon. Robot ne smije da povrijedi čovjeka ili nedjelovanjem dozvoli da čovjek bude povrijeđen. Drugi zakon. Robot mora da poštuje naređenja koja daju ljudi, osim u slučaju kada se takva naređenja krše sa prvim zakonom. Treći zakon. Robot mora da štiti svoju egzistenciju sve dok takva zaštita ne bude oprečna sa prvim i drugim zakonom. Ova epizoda, kao i suspenzija inženjera zbog kršenja povjerljivosti u kompaniji Google, postavlja pitanja transparentnosti umjetne inteligencije kao vlasničkog koncepta, pored toga što ponovo naglašava ljudske strahove i očekivanja od onoga šta tehnologija može da uradi i kakva da postane.
Novi podcast između redova Radija Slobodna Evropa posvećen je jednoj od najvećih fudbalskih ikona sa ovih prostora, Ivici Osimu. Uvjereni Jugosloven, identitet kojeg ni topovi ni tenkovi ne mogu preorati, kako je govorio Miljenko Jergović, Ivica Osim je čovjek, mit i legenda sa fudbalom i fudbalskim klubom Željezničar u svom DNK.
Štraus sa Grbavice, Švabo iz Sarajeva, arhitekta reprezentacije Jugoslavije, Japana, Šturma iz Graca.
Vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih.
Čovjek koji je odbio Real Madrid dva puta.
Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čas i to. Samo lud čovjek može odbiti.
Šta je Osim želji i želji Osimu?
Znaš kako, to, na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želje od njemu bio život, želje od njemu bio zapravo način života i sa onom što želje predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju.
Podcast između redova sa Adnanom Čomorom slušajte na Radiju Slobodna Evropa i platformama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.